sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Bunia. Pourquoi il a mon peboué boula mon abino banso na masolo na biso sangwa moki lelo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sangwa moki lelo pe sami libino na Marius Muhunga na lisalisia Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez, Bazali Bongo onzela Masini. Boloka basango to meme libino lelo. 24 janvier 2021, Mibumi Santumile Kiuto, Félix Tshisekedi, président ya Ekolo Congo démocratique, Azwaki Bongo Bokonzi. Makanisi ya bakinwa ezali bongo ko kesana na mosala asia sali.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan ezalaki positif. Ce qui est allé les Kambo étali démocratie, respect à droits de l'homme, alipe gouvernance.
Mobulu makasi mosalimi lelo na ngumba Beni e pai wapi bilenge baike. Bakitaki obalabala na kanda pona kupamela bozangi bokingi.
Masasi ozebeta eza ba policier na ba militaire ba force de l'ordre baza na terrain bazon disperse ba jeune moko boy mal intentionné.
Bato bane bakufi na bitumba na kuwelela bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilejale na Mweka na province ya Kasai.
Tozwaki rapport kouta na territoire ya Mweka était moko ya bana ya Congo ou ya tangi maki na ilebo.
Loko na mikolo miso mayambo to lundi toko suki sa bango basango na biso na etando ya masano lilo elongo na Edi Isango. Tala basango to memeli bino mokolo mwa lilo na sango moki lilo toko landa nyoso wana na bulai sima mwango nga moke kasi sika to landa naino basango na biso na mokuse epesa memeli biso na Edi Isango.
Basoda bakangi mokonzi ya mboka Marc Christian Roch Kabore na Burkina Faso basakoli na liyebisi na etando eke ete babotoli bokonzi balobi bakweyisi mbula matari batelemisi buku likonzi pe bakangi ndelo inso ya mboka. Nzokande kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli na makasi bobotoli bokonzi na basoda pe asengi bozongisami ya bokonzi ya basivili. Basoda bazwi bokonzi balaki na liyebisi si yango kuzungisa bokonzi na basivili na lombango. Balobi ete Marc Roch Christian Kabore na bakonzi basusu ya mbula matari bakangami pe batiami na bisika ya malamu na bukengi. Na Ekolo Congo démocratique Mibumi Satu Mikoki lelo uto président Félix Tshisekedi a kotaki na bokonzi baike balobi misala mimuni sami kasi basusu mingi bazali kozela komona mbuma na yango bopesami bokonzi na démocratie zali mwana to memaki na libumu pe to botaki na esengo buba boti bakotala kabana na bokengi to kosala manso po ete bebe oyo akola malamu pe andima ba boti na ye ya solo e komi pona yango na compte Twitter na ye Olive Lembe Mulungani ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oya tikela ki bokonzi na president Félix Tshisekedi. Lelo ezalaki mbala ya yambo mokolo ya culture to ya lulenge ya bomoi ya bayi Afrika pe ya bakitani na bango ba kenda bisika binso na mokili mosepelama. Ezalaki na milulu na musée national ya Ekolo Congo démocratique na Kinshasa na bokambami ya président Félix Tshisekedi mutambusi ya Union africaine mbano ya littérature africaine e pesami mpona yango na Lee Ward Oswald mpona romana ye e koma na lokuta ya li français tout na français les aquatiques pe alandami na moigana Remy Ngamije pona romana ye ya audience éternelle. Na Beni na Nord Kivu Moi Lingomba ya bomwana mboka Lucha moko akufi na masasi tango bayi pulusu pe ba mampinga ba zalaki kupanza bato ba kitaki obalabala pona kosenga suka ya etat de siège pe bozongi na bokengi. Polisi na mampinga ba betaki mulinga pe masasi pona komeka kupanza bango. Ekolo Congo démocratique komi liziba ya yambo ya carbone na mokili et lobby ONG Greenpeace Africa Zamba ye Ekolo Congo démocratique komi liboso ya lié ya Amazonie na Brésil et bakisi Greenpeace Africa RDC ndé komi esika oxygène et salamaka koleka na mokili. Awa na États-Unis bituluku na bato batambola ki lobi na Washington DC engumba mokonzi pona kubuya botinda mina bato kozwa na lotomo mangole ma COVID-19 ezali pona kuluka kosenga kobatelama ya bonsomi na bango. Mbula materi ya États-Unis esengi na bana bayango banso kobima na Ukraine pe kosala mobembo kuna te lokola matata na Russie mazali komata pona mboka eye. Washington et KBC ete Moscou ekoki kokota na makasi na Ukraine tango liso.
Merci Mingi et Dil Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Vingt-quatre janvier 2020, Mibumisa Tumileki Uto Félix Tshisekedi, président ya Ekolo Congo démocratique, Azwaki Bongo Kiti, na ye ya Bokonzi. Nawe etali mayasi asali, Uto azali na Bokonzi, makanisi ya bakinwa, ezali Bongo Kokesana. Basusu bakomisi misala na ye na nzela ya IGF, état de siège, pe Bongo na Bongo. Kasipona baike, balobi ete, eloko moko ya malonga, ezali komona na te Uto akoma Mokonzi. Bango banso wana balobi na elobeli ya Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa tolanda bango.
Président Fachi ya 2009 jusqu'à 2020 bilan ezalaki positif. Soki otali likambo etali démocratie, respect à droit de l'homme, otali pe gouvernance ezalaki positif. Mais de 2020 à nos jours, le bilan est largement négatif sur le plan de la gouvernance parce que l'entourage nae oyo diaspora oyo boye bibino moko na ba oyo ba eko contaminé ba oyo mususu oyo ba kuisa ki kabila oyo ba outil ba créer union sacrée yango bilan ezali largement négatif
banda mokonza mboka zwi bokonzi nae. Vraiment, sur le plan social, le bilan est largement négatif. Bon, du moins, sur le plan un peu sécuritaire, là, Azom est quand même de gauche à droite, Kobunda Bunda, bon, vu que déjà avec état de siège, et puis la suppression, il y a Kasso, il y a Aner, il y a Namouan Bilinga Bilinga. Sur le plan infrastructure, normalement, quinquennat président, si tu as déjà une infrastructure, c'est que tu as le remorter. Parce qu'un président, il va railler plus que juger les alliés dans emploi, santé, amélioration des conditions de vie à Batou. Et jusqu'à présent, salaire à Batou. Ça n'augmente pas, à part dans le sillage politique.
Musala na embe ezota mola malamu me eloko biso to kama kabato bazape meni nae nde bazo jereka ba makambo mususu pona ye asa musala malamu azan susi ya peuple to sepena eloko a IGF wana po ezolandela ba politicien o ba ibaka ba mongo IGF alemba te alandela nde bango
to pesaki confiance wana to benote cette fois-ci mwana mboka yo wana aye. Parce qu'elle n'a le bras toujours, Mboka était Kamaki. Mboka était Kamaki, alors Nelo, mais le Tchessali Mouana Mboka, Zimboka, en tout cas, espoir, Ezalaki le colonaye. Mais on t'a commis qu'on vivre, en tout cas, tu sais comprendre, pour quitter même la Sekokosa, Bissona, Naba Thompson, Kokosa, en tout cas, Naébité.
Bilan, chef de l'État, est vraiment positif, selon Etamboli, chef de l'État. Normalement, chef de l'État, depuis Azui Bokonzi, il y a 18 heures pouvoir, il y a un déconabiso, Raïs. Alors, Mboka déjà, il y a un déconabiso, Fatih Azui, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en tout cas, il y a un entourage. En plus, entourage, Oh, bazaina pene pene ya président, bazo sunga président.
Moi, je vais dire, bilan ezali comme tel négativité, ezape positivité. Eza moi, oui. Nakoye koloba ki mboka na biso tout eza à refaire.
Ezalaki bongo makanisi ya bakinwa baike sima ya mibu misatu ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi na ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Mobulu makasi mozalaki lelo na ngumba Beni epai wapi bilenge bike bakitaki obalabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi pe kosenga suka ya état de siège. Yoko militant ya Lusha au kombo ya Ushindi abomami. Tolanda bulai uto ngumba Beni na Erikas Moisi.
Ongunga ya tongo makasi mapinga mapulusu pe FRDC bakita kio balabala mpe kobengana bilenge baye bazala ki koti ya mobulu mpe koluka kukanga balabala. Mapinga mandongwa na kina bilenge masasi mpe bombe lacrymogène mabeta maki pona koba bengana. Ezali na bilenge baye bakange maki alobi na son murara molobili pulusu na ingumba Beni.
Masasi ozebeta eza ban policier na ba militaire ba force de l'ordre bazana terrain bazon dispersé ba jeune moko boy mal intentionné o bazai ko ngaba nzela na ba banzela na commune Mulekera na ba imosusu bazai ko bunana ba policier oyo totinda kikuna pona musala exactement bino to population binyete ke ba paniquete ba bangate mutu na mutu akene na musala na ye asala musala na ye malamu po to sito renforcer ba dispositif sécuritaire. Et donc, Mikoloyo, Journeville morto, c'est inopportune. Donc, parce que dans la grande opération, les opérations des grandes envergures, ils ont coulé dans la région à Beni. Et donc, il faut que la ville soit la calme.
Nangambo Naye Mokambi, la nouvelle société civile à Beni, Maître Gina Ivo Kalambai, a l'objet de beaucoup de condi et Pessi Motonioso, Makoki, Makotambula, Mpekoloba. Toyoka Maître Gina Ivo Kalambai.
Biso pour la nouvelle société civile congolaise. Tomoni na faso ba bilenge ba sinami bali ba imbo ka Beni ba paralyser activité na Beni. Ezan de droit, eza penza na droit na bango. Mais il faut que tala nenge nini ko sala activité ango to droit ango ko senga. Droit ango pa ba konzi. État de siège na couvre-feu. Biaki ko silisa ba droit ya ba touté. Biaki ko boma ba touté. E bonga ki ba djue la batu, ba tche la batu nde kimia. Metango kimia ngo izate. Eza neti batinda ki bango koyaka kosili sa ba groupe de pression, konyo kola ba droit ya batu. Te?
Ongambu na ye, Toma ya ekolo jado kasirika mangwengwe, mopunami wa Beni asengi na bilengi ya ingumba kotika mobulu mpe, kosola na bakundi ya ingumba mpe, kosangisa makanisi pona bozongi bwa kimia.
Tosenga ki na ba compatriote ya ba groupe oyo lingai esa la ba journée ville morte baya to kutana na bureau ya société civile to solola totala na ndenge nini ensemble to kende to kutana na ba konzi ya mboka to solola webi mboka na biso Congo banda ba mobulu ebi maga mingi to sisa ango kaka na dialogue
lelo moye misala mizala kite wengumba Beni mimbongo kelasi mitele misama ki lelo kolanda na mobulu Moye, tukutukumi bale miziki samaki na bilenge. Mpe yoko, moye lingomba Lucha, okombu ya Mumbere Ushindi, Dodo, abomamaki na basasi. Uta ingomba Beni, Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Batobai nei bakufi na bitumba ya kowele la bokonzi ya bokoko katina bavandi ya mboka Kilinjali na Mweka na province ya Kasai. Tunanda bulai na Sosten Kambindi.
Batomine bakufaki na mobolo mobimaki na mboka Kilenjale, territoire ya Mweka, province ya Kasai, mokolo mwamine ya poso mwa tukumi bale na mibale. Na kati na bango, moko na bango azali mpinga libundela kamboka to FRDC. Elobima na mboka Jedone Pime, gouverneur ya Kasai. Mobulu mwango mobimaki, tango moko ya ba oyo bazo wele la bokonzi ya mboka. Kamanda Kams, ayaki na basoda ba oyo bavandi na bato kajambi, poba mivandisa na ngwende ya kokonza mboka ina. Bana mboka batomboka ki makashi, babimisa ki minduki, peba bundisa ki mampinga mambula matari.
Tuzwa ki rapor kouta na territoire ya Mweka ete moko ya bana ya Congo oyo ya tangi maki na ilebo bat uta ki ko tikaye azonga ki na mboka na ye na ngambo ya Kilenjale esika kokuta na bayo bafunda ki na mikolo mileki mwa mikakatano mimonana ki esala ki ete ba sala neti kobunda
Sima mubulu musalamaki na Kilenjale pe kokufa ya batu basoda o bavandi na mboka batu akajambi bayokaki kanda makasi bayaki na mboka Kilenjale batumbi ba mboka ebele pe bakimisi ba na mboka na Zamba elobima na mboka Jedone Pieme gouverneur ya Kasai azali komibongisa po atinda ba oyo basala kana ye musala bakende na Kilenjale ba meka kozongisa kimya
tozwa ki mokano ete mingi ministre na biso ya interieur aweli sa kokoma kuna po ete tokende koyeba mokano nini tokoki kozwa po kimya ezonga na kati ya bayemboka nyonso bavandi na ngambo wana
ngambo na ye motelemeli moko ya société civile alobi ete mwa kokoso ezali komona na mikolo oyo na territoire ya Mweka po bato ya politique ebele bazali na posa ya kotia ba chef coutumier ba oyo ba bango ba lingi nyonso wana bazali komilengela po mapona mimakoya na 2023 utaka nanga Pierre Sosten Kambidi VOA Lingala
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
Bozali ko anda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali mokolo mwa yambo lundi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano tolanda na Edi Sango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Nusa kuna binu banso bozali kolanda Etando ya Masano Utu Washington DC na Edi Isango Baliopar ya RDC bakundungwa nande na Maroc na match mibali ya barrage puna phase finale ya Mondial Qatar 2022 Babandi stage na bango utu lubi mokolo mwayinga na Bahrain Na taekwondo RDC zongili komilengila puna mimekano mikoya Tuyambile lo Isidore Kwanjangembo mukambi ya misala ya mabungisa mipo na 9e G ya francophonie na ekolo Congo Democratique. Baleopar ya RDC babandi utu lubi na Bahrain stage na bango ya mibale ya mbudubudungwami na balion ya Atlas ya Maroc na match mibale kubitama na mars. Baleopar bakuinde na balion ya Maroc kolanda tirage sort ya FIFA ya samedi na Douala na Cameroun. Bolaina sango na Valdo Yambayamba.
Tirage ye ezali ya malamu. Pona Baleopar et lobby Eric Tibasu, mon kambito pe sélectionneur ya Baleopar et ya Mibuzomi na Sambo.
Il y a un tirage moko, il y a un peu bien pour la biso parce que dernier match au Boutaï Pena Maroc, que ça à l'amical ou bien la dernière canne, tout pour l'inviter, tu gagnes un peu match à Souta Kuna, la canne autométaire bon à Souta. Tu es quand même obligé de mettre l'équipe à mener les pôles au Pékin du monde. C'est un match très ouvert par rapport à la qualification à la biso.
Pona Mosani ya Baleopar, ya Kala na Kumbo ya Eugène Kabongo, Kondongwana na Maroc et Zali Bongo. Match makasi.
La match moko makasi c'est les adversaires au to minimiser été vous voyez au sérieux parce que azala maso pour que akonga okribe ko tabiso en difficulté.
Kokende coupe du monde et kosenga na bayi Congo bazala na bomoko.
Malheureusement, à chaque fois que tu la rapproche, il y a de se qualifier dans la Coupe du monde, il va la rapprocher toujours un problème. Comme on l'avait vu au Tibet en activité, donc j'espère que cette fois-ci, vraiment, tous les Togolais, tous les Alaïmites, tous les vraiment concentrés pour les Alaïs historiques, pour la Bisso, tous les Alaïs historiques, des matchs, tous les Coupes du Monde, depuis ce pénal à cette date.
Nabomoko et Sengeli Kubakisa, Boulingue la Mimalam.
Ministère de Sport, Koufa, Barmonisé, Makambouna Bango, et Zalabien, Batala Bango, nous sommes dans la même direction, qui est une bonne préparation pour vous permettre, Bisso, que. Tout comme la stabilité face à l'équipe et à Maroc. Nous devons absolument gagner match aller par un minimum de 2 buts, essayer de gérer rencontre extérieure qui ne sera pas facile.
Et Sengel Kweba été, Bana ya Congo démocratique, Mingi, Bazali Koli qui a été, et Kosale Melabango, Lolenge et Salamaka, en 1974, Posima ya Bango, Kolonga Maroc, de Bazoa Kanzela, ya Coupe du Monde.
Tirage sort ya barrage ya mbuna mondial Qatar 2022 ibimisi bundungwa mizomi aller-retour. Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RDC, Maroc, Copé, Mali, Tunisie. Moko na baléopara à la Kissi Bokasinaye, Cédric Bakambu, Oyakoti na Olympique ya Marseille, Atiaki Mungetine ya Yamboka, Kassima na Minute Mibale na Bokotinaye na match ya Yambo pe a PC Longa na OM. Nzokande TP Mazembe, Pameli Lolé. Lenge Fekufa et Bengisi basani na stage na Bahrain na kozanga koyebisa ba club na bango Mazembe lobi ete ezali ndenge wana nde bayi fédération bayike bakimisaki basani bayango misusu. 9e jeu ya francophonie ekobeta makaka na RDC atako mabongisi mazali na nkokoso elobi bakambi ya masano. Lokola tolaka kibino toyambi lelo mokambi ya sika ya mabongisi ya masano ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanja Ngembo.
Gouvernement a sapé si bison bongo ba infrastructure to zobanda misala kozongira misala kala mingite na sanza oyo pona koyamba bato nyonso bakoya na août 2022.
Katije yango ekosama na ekolo Kongo Demokratike ekozala na sanza ya mwambe lokwa tobaka na août kasi sika tomoni ata eloko moko te monini na misu te burutungi to bosaliza la bisika ba vande za la ba terrain tokosuka boni
sala ezile banda kala mingi te pote balaki na mwa kokoso na ba contrat oyo to na kamba la sima tozongeli yango to renouveler ba contrat na semaine oyo ba entreprise nyonso bauti kosigne ba contrat ya sika na suka ya sanza oyo bakofuta bango mbongo oyo esengeli mpona babandela misala mpona na fin mai misala nyonso ya bainfrastructure ekosila mpona village tozwi solution mosusu tokokenda na université ya Kinshasa esika basi babongisi ba home na initiative ya son excellence monsieur le président de la République abongisi ba home ya baétudiant ya université ya Kinshasa toko loger ba athlète kuna. Ezali biso batuto bandi yango te ezala na Ottawa na Canada na 2001 ba lojaki ba athlète na ba home ya université na Beirut pe ba lojaki ba athlète na ba home ya université ezala na France na Nice ba lojaki ba athlète na université biso pe na biso bauti kobongisa yango epai ya mokonzi mboka ezali ya sika tokokeli okomona différence ezali te na ba home ya ba université ya poto et si t'as te collégé ba athlète nyonso ba koya pour na ba site ya ba sika ba kokenda ko sakana peut-être na ndembo sozali ko bandamisa la sika oyo et ko sila na main ba fin main pour na ezala prêt pour na août tout ça là na bongisi wana
masano nini makozala na 9e jeu ya francophonie yango ezala kaka bale topé basketball
ezali 9 activités sportives ezali 6 activités culturelles basket football sud-africain judo tennis de table cyclisme athlétisme donc ezali activités ébélées et ezala événement même pour la Congo parce que ezali premier pays francophone puis ezali donc volonté politique ezala mokonzi ya mboka ezala premier ministre ezala ministre ya bisho ya intégration ezala gouvernement mobimba bango nyonso baza na détermination mpona pie ya francophonie et le katitoko makasi
ntango olobi biloko wana nyonso biyokanisi ekozala na kokoso te balobiki babuka deja stadium naza na Kinshasa te ya basketball mpe tomoni ata stade de martyr banda babandu obongisa yango elekisi mobu moko bongo na stade lokola ya tata Raphael ntango babanda misala oyokanisi na sanzo etikali boye nde kosila tomoni ata na Cameroun ezalaki na mwa pasi ya
ezala stade tata Raphael ezala stade de martyr ezali réhabilitation mais sikao toza kotonga gymnase jumele ya basket. Kwa la salle moko ya monene, ata kosilisi je ya francophonie, toko kipe ko sala je za sike ya basket pake, toko zala na gymnase jumele, donc za mi balo ya monene, oye koki ko yamba da kompetisyon monsusu ya monene ko leta. Na wiki ko sere la na responsable oye akako tonga nani sa dango a ebisina yu, toki kaka da jumbo na dango na suka sanza oyo, na mwa de men, na misal wana nyon se koza ete pilpo, cela n'a pas que de la fondation. Fondation va tout battre, mais côté de la carte, ceux qui m'ont foutu dans l'eau, m'ont foutu dans le mur, m'ont foutu dans la carte, pona ezala pre pona mois de mai.
Ba komite yoza soki ya misato komi wana. Yo kanisi ke nde yo soko komi nde mbongo ngo baloba ke ezala ki ekobima. Po ba o nyo so balikili boso na oto moni ba longwe ba musuko mba komi kufunda bangoni ti ba yibi mbongo.
Non, na koki kora ne yo ke mbongo to si to ji. Awa na lobi ya oboye. Ni finance ezali donc diabète semaine passée ou trois semaines passées. A yebisa ki yango ke a disponibilize 30 millions de dollars. Pona organisation yanani ya je bongo ezali na problème te du moment que volonté politique ezali. Akoki ko rassurer que volonté politique ezali au plus haut niveau, ezala na mokonzi ya mboka, ezala na premier ministre, ezala ba ministre nakso nyonso, bango nyonso bazali impliqué pona réussite ya événement oyo po na kotombola lokumu ya mboka na biso.
Kasi soki olobi boye bongo pona nini bafundi bao baleki te bayibi mbongo soki mbongo ebimaki nanu te ebimaki to ebimaki te ebungaki to ebungaki te
mpona ngai nakoki koloba te kosalema masango ezikaki sinanga nayebi yango te oyo ngai nayaki awa nakotinya longo esengeli mpona nabongisa makambo oyo etali je ya francophoni tozali kobongisa yango malembe misala nde nayebisi yo eza kobanda na suka sanza oyo basabu nyonso bakobakokenda lisusu mpona misala nyonso esila na sanza ya mitano
ndenge lokola Kinshasa ezali ba village olympique komi na campus ya université ya Kinshasa na mosika kokende ti na katikati ya engumba esika stade tata Rafael kozala na martyr na bambouteillage na banzela ya kobeba bukanisi kozala malamu basani bandokoma na ntango malamu transport ezalaka bambouteillage na Kinshasa bukanisi yango mpenza malamu
malamu mpona aza kokenga ville ya Kinshasa aza kokenga nzela oyo ekoleka université eleki na baitar eleki na elengesa ekeiki na stade ya nani ya masi nzela wana ekoservir mpona komema ba athlete oyo bakozala engage na nani na université ya Kinshasa pe na kokenga na nani na stade ya masi donc misala wana pe eza kosalema malamu po gouverneur a ville awuti kobongisa nzela wana ekozala nde nzela oyo tokoutilize yango mpona komema ba athlete na bisika oyo bakokenda kosakana na ndembo na bango.
Toyebi ndenge université ya Kinshasa ekoma bisika mosusu bafulu partout bamosusu basala bandoki kosala toilette libanda tusa pe bokingi na bato ezalaka mosusu malamu te botali wana nyonso
likambo ya bafulu na banzela ekufa tango mosusu te je ya francophoni ekoya ndeoa kobongisa banzela oyo bala bafuku mpona bato oyo bakolya bamona ke mboka na biso eza mboka kitoko.
Tupesi matondo mingi na Valdo Yambayamba pona ba reportage pe na bino banso bolandaki biso ya mingi wa bino Edi Isango.
Merci mingi na Edi Isango pona ba sango na biso pona masolo na biso ya kitoko na kombo ya Etando ya Masano nde esukisi basango eye tobombela kibino mokolo mwalelo kasi na basango to memela kibino mokolo mwalelo basango na biso ya motuya ezalaki bongo lelo uto le 24 janvier 2019 kino le 24 janvier 2021 mibumisa tumileki uto Félix Tshisekedi président ya Congo démocratique azwaki bongo bokonzi makanisi ya bakinwa ezali bongo kokesana na mosala asi asali kino sika awa mobulu makasi mozalaki lelo na engumba Beni epai wapi bilenge baike bakitaki obalabala na kanda mpona kopamela bozangi bokengi tomemaki bino mpe lisusu na province ya Kasai epai wapi bato baneyi bakufi na bitumba ya kowelela bokonzi na ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka ezali bongo basango eye tomelaki bino lelo na masolo na biso sango ya mokili lelo tokutana na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa 19h ya Goma mpona basango na biso esusu sango ya mokili lelo boye bapete bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki mpe kolaike page na biso Facebook mpe kolanda basango na biso esusu na Twitter totondi bino botondi lokola bolandaki biso o mokolo mwalelo soki tokomelaki bino mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alibasi na Nelson Lopez bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga bo continuer ko landa basango na biso na ba page na biso Facebook, YouTube pe na site na biso internet www.veolingala.com bo ka bona biso masolo pe bo sana pete ko komela biso to ko ta mino lisusu lobi otikala malamu.